Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-июль күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ого чыгарат. Программа студияда Айнура Жекши кызы. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жарандык коомдун сынына кабылган бул мыйзам долбоорунун толук элчиликтери эмнеде? Арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроого жооп издейбиз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Урхан Нинанданы уурдоо фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүк иликтөө башталганын маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, милиция тергөөнүн жүрүшүндө Урхан Нинанды 2012 жылдын 28 июнунда Кыргызстандын ID паспортун, ушул эле жылдын 25 декабрында жалпы жарандык паспортун алгандыгын аныктаган. Нинандыда кыргыз паспортунан сырткары мөөнөтү 2024 жылга чейин жарактуу түрк паспорту болгону дагы белгиленди.
Урхан Инанды Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунан сырткары 2024 жылдын 23 сентябрына чейин Түркия Республикасынын паспортун пайдаланып Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан 27 жолу өтүп 2014 жылдан 2018 жылга чейин Азербайжан, Казакстан, БАЭ, Россия, Түркия жана Индияга учуп келген. 2018 жылдан бери Урхан Инанды Кыргыз Республикасынын паспортун 9 жолу пайдаланып Россия, Казакстан жана Индияга самолет менен учуп барып келип турган.
Деп билдирди Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматкери Бактыгүл Акматалиева. Учурда милиция Орхан Инандынын кыргыз паспорт алгандыгынын мыйзамдуулугун текшерип жатканын билдирди. Теги Түркияда кыргыз жараны Сапаат билим берүү мекемелеринин президенти Урхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. 5-июлда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялаган. Ал тапта Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Канчыбек Ташиев 8-июлдагы маалымат жыйынында кумтөр ишине байланыштуу мурдагы президенттерге иш козголуп жатканын билдирди.
Следствиянын результаттары негизинде мына Бакиевге иш козгодук. Атамбаевге мына козгоп атабыз ишти. Мына Акаевге эмени роса бийт эттик. Мына ушулардын баары чыгып атат. Үч президентке уже предъявлять этабыз. Пока Жээнбековго эч нерсе жок. Эгерде Жээнбековго бир нерсе чыга турган болсо, аны дагы жокко тартабыз.
Ташиев кумтор ишине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишинде мамлекетке чыгым 1 миллиард сом деп эсептелгенин кошумчалады. Коопсуздук комитети кумтор алтын кен иштетүүдөгү коррупциялык иштерди иликтеп жатат. Бул ишке байланыштуу мурдагы премьер министр баштаган бир катар мурдагы жогорку кызматтагы жетекчилер жана учурдагы депутаттар кармалган. Кыргыз тарап канадалык Центр Голд компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4.2 миллиард доллардык доо коюп, май айында кумтор голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Мындай доо матар четке аккан Центр 7-июлда кыргыз өкмөтүнө каршы арбитраждык сотко кошумча арыз жазганын кабарлады. Орусия Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу Тажикстанга жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 8-июлда Владивостокто билдирди.
Мы пристально следим за происходящим в Афганистане.
Биз Ооганстанда болуп жаткан кырдаалга дыкаат көз салып жатканыбызды билесиңер. Ал жакта кырдаал кескин начарлап кетүү тенденциясында турат. Буга Американын жана НАТОнун аскерлеринин шашылыш чыгарылышы да түрткү болууда. Өнөктөш мамлекетке агрессивдик аракеттердин жазалышына жол бербөө үчүн биз колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Анын ичинде тажик ооган чек арасына жакын жайгашкан орус аскердик базасынын да мүмкүнчүлүктөрүн колдонобуз.
Деп билдирди Лавров. 7-июлда Тажикстан жамааты коопсуздук келишим уюмуна кайрылып, Ооганстан менен чек арасын кайтарууга көмөктөшүүнү суранганы белгилүү болгон. Буга чейин Талибан кыймылы Ооганстандын бир катар аймактарын, анын ичинде Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш райондорун ээлеп алган. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстанга кире качкан. Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан Токиодо өзгөчө кырдаал жарыялады. Мындай чечим Жапон баш калаасында өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына 2 апта калганда кабыл алынды. Ага ылайык Токиодо өзгөчө кырдаал 12-июлда башталып 22-августка чейин созулат. Ошондой эле Жапониянын баш калаасында Олимпиада оюндарын стадионго кирип көрүүгө толугу менен тыюу салынат. Шаар тургундарына болушунча үйдөн чыкпашы керек болот. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди саткан кафе, ресторандар да жабык болот. Оор абалдагы бейтаптардын саны жана ооруканалардагы толуп калган керебеттердин көрсөткүчү төмөн болгонуна карабастан, вирустун мутацияланган варианттарынын таасирин эске алышыбыз керек деп билдирди. 8-июлда Жапон премьер-министри 2 апта мурда эле олимпиаданын уюштуруучулары стадиондордо жарым жартылай көрүүчүлөр болорун билдирген. Пандемиядан улам кечиккен олимпия оюндары 23-июлда башталган турат. Айнура.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Документте мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жобо каралган. Жарандык коомдун сынына кабылган бул мыйзам долбоорунун тобокелчиликтери эмнеде? Арай көз чарай талкуубузда ушул суроого жооп издейбиз. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Чоң рахмат, кайрылуу кеч, урматтуу каарман. Талкууга укук коргоочу Азиза Абдырасулова студия аркылуу менин жанымда катышат. Угул ата, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, угармандар? Талкууга укук коргоочу Азиза Абдырасулова, антикоррупциялык ишкер кеңеш уюмунун жетекчиси Нурипа Муканова телефон аркылуу катышат. Азыр байланышта туруп атат. Андан тышкары Казакстанда иш алып барган эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси юрист Айна Шорманбаеваны да биз байланышка чакырып жатабыз. Анда талкуубузду баштай берели. Бүгүн ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам эң узак талкууланган жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан эл аралык уюмдарды кабатыр кылган талаштуу мыйзамдардын бири болуп калды. Акыркы жолку талкууда Кыргызстанда иш жүргүзгөн 170 ашык бейөкмөт уюм президентке кайрылуу жолдоп, аны бул мыйзамды кабыл албоого чакырган, жарандык коомду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатка каршы келет дешкен. Бирок президент Жапаров парламент кабыл алган бул мыйзамга 17-июнда кол койгону кечээ бүгүн такталды. Бүгүн Садыр Жапаров ушул бир катар элчилер менен сүйлөшүү учурунда мыйзамга каратып өз позициясын билдирген деген айрым маалымат каражаттары жазып чыкты. Биз азыр дегенде ошону алып,
биз алардын акчасын тартып алып аткан жокпуз, оозун жаап аткан жокпуз, укугун тебелеп аткан жокпуз. Болгону эле ошол прозрачность болсун деп атабыз отчетунда. Эмне айырма бар? Бул жерде мындай принцип колуп калып атат да, биздин өлкөбүздө порядок болсун, а силердин өлкөңөрдө бардак боло берсе мейли деген принципке менен кетип атпайбы? Катуу тийсе кечирим сура, бирок мен ушу бетке айтканды жакшы көрөм да. Болгону эле ошол прозрачность болсун, финансовый жагын отчетун так берип турсун. Мейли миллиардтап келсе дагы бизге кайра сүйүнөбүз, аларга акча келип турса бизге да жакшы. Жумушчу орундары камсыз болот, налогу төлөнөт, биздин мамлекетке акча кирет, биз кучак жайып тосуп алабыз. Бирок бирөөнү да чекесине чертип бир тал чачын түшүрбөйбүз.
Жапаров ушундай дейди. Расмий маалыматка караганда аталган мыйзам президент кол койгон учурдан баштап күчүнө кирет экен. Бирок расмий бийлик аны ишке ашыруу механизмдери тууралуу азырынча комментарий бере элек. Муну жарлыктын жаңы эле чыкканы менен түшүндүрүшүп, бул талкууга да чакырган элек, өкүлүн жиберишкен жок. Азизайым, кандай дейсиз ушул жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигинде кандай өзгөрүүлөр болот?
Менимче, коммерциялык уюмдардын ошол эле убакта, мисалы үчүн биздин уюмда мындай чоң өзгөрүү деле болбойт, чоң жаңылык деле киргизишкен жок деп ойлойм да. Прозрачность деп атат, прозрачность мурунтан эле бар болчу да. Налог али салык кызматына, соцфондко, ошол эле баягы Насстаткомдорго мыйзамда көрсөтүлгөн убагында ай сайын кварталдык, жылдык отчеттор берилип, ошол келген акча, расход болгон акча, канча жумуш орун бар, канча адам айлык алып атат, канчасына биз баягы салык отчислениялар, налоговый отчисленияларга кетип атат, соцфондко, пенсионный фонддорго канча акча түшүп атат, мунун баардыгы ошо тиешелүү фискалдык органдарга берилип келген. Бул жерде бейөкмөт уюмдарында мындай чоң деле кыйынчылык болбойт. Себеби биз ошо жасап аткан иш деле азыр Минюстка кошумча жүк болот. Булчу Минюст ошо биздин Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм болсо, ал коммерциялык эмес уюм болсо, ошонун баарын атайын сайт ачыш керек, ошолордун отчетторун алып туруш керек, ошолорду жайгаштырыш керек, ошол жерде бир баягы область областтык управленияларда, биякта министерствода атайын кызматтар иштеш керек, атайын адамдар иштеш керек, мунун баягы механизмин кандай кылып иш жүзүнө ашыра турган механизмдер иштелип чыгыш керек, бул мыйзамды аткарыш үчүн кошумча акча сарпталыш керек да, ошол эле. Бул жерде мындай бир чоң жаңылык ачтык деген эч нерсе жок. Бирок мен башка нерсеге токтолгум келет. Бул жерде баягы выборочный подход, эми кандай тандалма дейби,
өзүнчө
тандалма мамиле деп коебу, ошондой мамиле болуп атат. Мисалы үчүн алиги коммерциялык эмес уюмдарга дээрлик мамлекеттен акча албай иш жүргүзгөн, өзүлөрүнүн ишин жүргүзгөн баардык уюмдар кирет. Ошолордун арасында мына массалык маалымат каражаттарын айтайлык, баягы өкмөттүк эмес мамлекеттен каржы албагандар. Ошол эле убакта саясий партиялар кирет. Ошол эле убакта баягы диний мекемелер, мечиттер, медреселер кирет. Анан ошолордун ичинен ушул мындай тандап профсоюздар кирет. Ушулардын эле ичинечи. Анан баягы айыл өкмөттөрдүн алдында СОПФ деп коебуз, баягы суу боюнча иштегендер, жол боюнча иштеген айыл өкмөттөрү
мондай муниципалдык багыттагы.
Алар өзүлөрүнчө ошону бей өкмөт уюму катары, коммерциялык эмес уюм катары түзүп, ошолорго счет ачып, айыл өкмөт эмес, алиги мисалы үчүн суунун акчасы, же болбосо ошо дагы бир салыктардын акчасы айыл өкмөттүн эмес, бей өкмөт деп аталган коммерциялык эмес уюм аркылуу иш жүргүзүшөт. Ошолордун баардыгы коммерциялык эмес уюм. Негедир ошону баягы выборочный подход деп атпаймынбы? Ошого именно адам укугу менен, аялдардын укугу менен, балдардын укугу менен, баягы кыйноолорго каршы иштегендер ушундай адам укугуна түздөн түз таасири болгон, коргогон жана мамлекетке мындай каяша айтып, силер могу жерде адам укугун бузуп атасыңар деген бей өкмөт уюмдар коммерциялык эмес уюмдарга карата кабыл алынганы мени өкүндүрүп атат. Эгерде ушул эле мыйзам ошол эле баягы диний мекемелерге мындай жайылтылганда, мисалы үчүн ошол эле медреселер, жабык медреселер бар, жарым жартылай жабык медреселер бар, аларга каяктан акча келип атат, кандай акча түшүп атат, кимдер окуп атат, кандай саясат, кандай билим берилип атат, эч ким билбейт. Экинчи, мынакей мисалы үчүн саясий партиялар мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекеттеги саясатка түздөн түз таасирин тийгизүүчү саясий партиялар. Парламентке келгендер ошолор, парламент аркылуу бийликке барган ошолор.
Муну дискриминация деп айтса болобу?
Бул деген ошо, мен эми дискриминация деп мындай катуу айтпайм, бирок бул ошо выборочный подход да. Выборочный подход болгонунун себеби эмнеде? Себеби ошол эле саясий партиялар парламент аркылуу мамлекеттик кызматка келгенде, булар өзүлөрү мамлекеттик кызматта турганда бей өкмөт уюмдары, баягы укук коргоочулар булардын ишине кийлигишпесин. Биздин ишибизди каяктан акча алып атабыз, кантип шайлоо өткөзүп атабыз, кантип биз бийликке келип атабыз дегенди ошо бей өкмөт уюмдар айтпасын деген, бул жерде мындай өзүн өзү коргоо максаттар да бар да.
Биз азыр экинчи коногубуздун пикирин угуп көрөлү. Байланышта Нурипа айым туруп атат. Президенттин Нурипа айым, сиз ушул сиз акыркы 170 ашык бей өкмөт уюм кол койгон, ошо президентке кол койгон, президентке жолдогон кайрылуу экен, бул мыйзамга кол койбоңуз деп суранышкан экен да, ошол кайрылууга сиз кол койбоптурсуз. Кандай аргумент болду ошол? Саламатсызбы?
Жок, мен ал кайрылууга колумду койгон эмесмин. Ну эмне дегенде мен Бишкекте эмесмин, мен азыр региондо жүрөм. Бул закон боюнча менин пикирим мындай да, ошо коммерциялык эмес уюмдарга биздин мыйзамга карата общественные объединениялар, анан учреждениялар, анан фондулар кирет да. Ошол статустар менен кайсы бей өкмөт организациялар регистрациядан өтсө, ушул азыркы кабыл алынган закон ошолорго ылайык болот, ошол закон боюнча иштейбиз. Биз дагы, менин дагы ошо коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши ошо коммерциялык эмес уюмга кирет. Эми ошо Азиза айым айтып аткандай, благотворительный организациялар, политические партии, анан религиозный организация, профсоюзы, ар бир эмеден, ар бир ушу тарап, ар бир ушу профсоюздук өзүнчө мыйзам бар, политический партия боюнча өзүнчө мыйзам бар, религиозные объединения өзүнчө мыйзам бар, ар бир категориянын өзүнчө мыйзамы бар да. Эми ошо неправительственный, некоммерческий организация биздин Кыргызстанда где-то 24 000, анын где-то 90% ушу Бишкекте, анан Ошто иштейт, калган 10% тиги региондордо иштейт. Анан ушу Каржы Булагына келсек, ушу почти 10% ушу эми донорлор, донор по развитию или грант боюнча каржыланышат. Эми ушул мыйзам мен бүгүн президент ушул мыйзам боюнча айткан пикиринде уктум. Эми бул мыйзам менин көз карашым боюнча бул мыйзам эмнени айтып атат? Ушул биз ошо неправительственный организациялар өзүбүздүн уставтарыбыз боюнча, вот биз деген коррупцияга каршы иштейбиз, устав боюнча биз деген ошо прозрачность, подотчетность ушул мамлекеттик органдан талап кылабыз да. Ошон үчүн калган некоммерческий организациялардын баары уставында жазылып турат, ошо устав боюнча иштешет. Анан көбүнчө ушу биз деген көзөмөлдө кылабыз, мамлекеттик органдардын ишин көзөмөлдөйбүз. Анан ошон үчүн биз деген ошо мамлекеттик органдарды, бийликтин бүт бутактарын ошо ачык айкын иштегиле.
Нурпайым, түшүнүктүү. Нурпайым, түшүнүктүү сизге суроо. Түшүнүктүү, мен сизди бузайын, кечирим сурайм. Негизи ушул жанагы мыйзам бийлик коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүдө ушу айтылып атат да. Биринчи ар бир жылдын 1-апрелге чейин ар өткөн жылкы каржы булагы, короткон чыгымдары, алган пайдаланган мүлктөрү тууралуу салык кызматынын сайтына отчетун жарыялап туруш керек деген да бир жобосу бар экен да. Ошондой эле кирешелердин түзүмү жана көлөмү чыгымдар коммерциялык сыр деп эсептелбейт деп айтып атат да. Сиз муну өзгөрүү деп эсептейсизби? Анан мисалы сиздин уюм ушинтип жарыялап турганга макулбу? Анан коммерциялык эмес мындай ишкердиктин сыры деген сыяктуу маселелерге бөгөт коет, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн тоскоолдук кылат деп айтып атышпайбы айрым бейөкмөт уюмдар тууралуу? Сиз кандай ойлойсуз? Ушул ачык жарыялоо жөөлүүбү, жөндүүбү?
Ачык жарыялоо деген тоскоолдук кылат деп ойлобойм. Эмне дегенде, биз деле азыр деле ар бир организация, ар бир уюм өзүнүн сайтына вот годовой жылдык отчетун жайгаштырат. Жайгаштырчулар жайгаштырат, жайгаштык болсо келбегендер жайгаштырбайт. Мындай ошо налоговойдун сайтына ушинтип годовой отчетту жайгаштырыш керек. Эми мен чын айтсам 24 000 канча десек, 170 уюмдар ошо кол коюптур. Ошо где-то 300 тегерегиндей эле ошо биздин неправительственный организациялар каржы булактары бар да, проекттери бар. Калгандарыныкы жок, нулевой отчет менен эле келатат көптөрү. Почти 90% ушул 90 деп эле где-то 60% бейөкмөттүү уюмдар нулевой отчетту эле налогуна тапшырып келатат. Эми нулевой отчетун балууга көрсөтө берсин, анан каржыланып аткан каржы булактарын деген көрсөтүп өзүлөрүнүн отчетун көрсөтсө бул деген анча деле оор иш эмес. Эмне дегенде, муну Азиза айым айтпадыбы, биз жылда деген налогубузга беребиз, единый декларационный форманы толтурабыз, наткомстатка 2 жолу жылда отчетту тапшырабыз. Эми ошол эле тапшырылган отчетту деген налоговыйдын сайтына илип коюш керек. Бирок деген ошо бүт азыркы бүгүнкү күндөгү отчеттордо биз деген каржы булагын жазбайбыз да, каяктан келди?
Сиз буга чейин, сиз өзүңүздүн уюмда дайыма буга чейин жазып келгенсиз да, туурабы?
Бул отчеттордубу?
Нурипай мазы, мен ушул сизге берген суроону Айзайымга да бергим келип атат. Айзайым, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул жана укуктарына шек келтирбейби?
Укуктарга шек келет. Укуктарга шек келет. Мен бир мисалды айтайын. 2017 жылы болуш керек, калп айтпасам, Садыр Жапаров келип анан кийин тууган уруктары, бала чакалары кармалып калган. 12 киши кармалып, аябай токмок болгон. Мен бир эле мисалды айтып атам. Анан кийин ушуларга биздин уюм, биз адвокат бергенбиз. Ушул токмок жегендерден төртөөнү особый неме кылып ошо токмоктолду, ушулар милиция тарабынан ушундай немеге алынды деп. Биз ошолорго каяктандыр каржы булак тапканбыз, баягы адвокаттарга. Ал адвокаттар кээ бир жертвалар менен 2 жылдап иштеди, кээ бирлер менен 1.5 жылдап, 6 айлап иштеди. Ошондой болду да. Эми мен могу немеге карап туруп, мен ошону кайсыл жерден алдым каржыны, ошо каяктан келди. Анан кийин мен кимди коргодум, кайсы адвокатка бердим? Адвокат мисалы үчүн Садыр Жапаровдун баласын коргоду же бир тууган инисин коргоду деп мен көрсөтүшүм керек болот да. Мен башка бирок мындайлар менде миңдеген да. Мисалы үчүн армияда кызмат кылган солдаттар кайрылышат, бирок ал ошол жак кызмат кылып атат, биз уртокмокко кабылдык деп. Мен айта албайм да алардын аты жөнүн. Же болбосо түрмөдө отурган адам кайрылат, мен ушундай абалга келип калдым деп. Анан кийин мен аны айта албайм да, анын аты жөнүн айта албаймын да. Же болбосо дагы бир мисал, мынакей үйдүк алиги үй бүлөлүк зомбулук, үй бүлөлүк зордукталган кыздар, келиндер, аялдар кайрылат. Анан биз ошолорго адвокат беребиз, ошолорго бир жактан эки колубузду сунуп килемчилик кылып, акча таап келип, адвокаттардын акчасын төлөп коргойбуз да. А бирок могу жерде менден талап кылып атат: ошону сен кайсы булактан алдың ошол акчаны? И кимге жумшадың, каяка жумшадың деп. Мен ошондо бизде алиги принцип не навреди деген бар да. Мен адамдын немесин алганыман кийин, алиги арызын алып аны коргоого алганыман кийин, ал адам кааласа гана мен аты жөнүмө айт дейт. Көп айтышат конфиденциально, мен аты жөнүмө айтпагыла, бирок коргогула, мен коргоого муктажмын дейт. Анан кийин мен кандай кылып иштешим керек? Бул жерде именно мен баягы каржы жөнүндө эмес, биз каржыны жашырып чөнтөгүбүзгө акча салдырбайт донорлор, тыйынга чейин, сентке чейин эсептеп алышат. Привсем желание мен уурдап алгым келген убакта дагы уурдай ала албаймын, себеби мен бир сент уурдап кое турган болсом, жашырып кое турган болсом, кийин башка донорлор мага бир тыйын акча бербей коет. Мен ага өзүм не заинтересованы? А бирок мен заинтересованыз могу бизге кайрылгандардын укугу. Биз кандай кылып момундай мыйзам менен мен кантип кыйноого кабылгандардын, кантип укугу бузулгандардын арызын алам дагы, ошолордун аты жөнүн кантип мен жашырып чыгарбай коем? Мен сайтка илип коюшум керек да. Садыр Жапаров анын балдарына, анан инисине, анан кийин мен ушунча адвокатка, мен ушунча акча төлөдүм деп.
Демек сиздин оюңузча, сиз буга чейин жетектеп келген кылмыш жамы уюму азыр ушундай тоскоолдуктарга кабылат
деп. Кабылат, кабылат. Бир гана биз эмес, биздин уюмда мынакей коалиция против пыток в Кыргызстане деген бизде чоң коалиция бар, 18 анын мүчө уюмдары бар. Булар баардыгы түрмөлөр менен иштейбиз биз. Ошо түрмөдө эң азаптын азабын тарткандар менен иштейбиз. Солдаттар менен иштейбиз.
Нурипайым, дагы бир маселе да ушуга үндөшө эле болуп атат окшойт. Мисалы үчүн сиз 30 000 жакын, 24 000 ашык бийек үмүт уюм бар деп айтып атпайсызбы? Аймактарда, алардын бир тобу аймактарда
жалдадык, эми деген андай отчет болбойт. Андай отчетту только описательный дескриптив деп коет, аны деген ошо каржылаган булакка эле берилет. А биякта деген ошол каржыланган булагы каяктан алды, эмнеге кетти? Просто
нет, Нурипа, кечирип коесуз. Мынакей мына новый неме мыйзам проектине угуп койсоңуз сиз, мына менин колумда турат. Мына 3-пунктта мындай деп айтат: некоммерческая организация дейт, до первого неме ошону бериш керек деп айтып атат. Об источниках формирования денежных средств, биринчиси, направлениях на их расходование. Источник хорошо, мен мисалы үчүн национальный фонд поддержки демократиядан алдым 1000 000 деп жазып коеюн. А немени эмне деп жазамын? Могу направление на их расходование. Адвокатка бердим. Адвокат эмне кылды? Уксаңар? А также сведения о приобретении деп. Бул жердечи, бул азыр мыйзам ошондой болгону менен муну толкование кылып, али механизм процедурасына келгенде именно мына мыйзам чыгаруучуларды биз ошо кимди коргоп атабыз? Эмне себептен биздин ондо мынакей комитет 10 по правам человекадан 30 ашык Кыргызстанды күнөөлөгөн, Кыргызстанга каршы чечимдер чыкты? Мынакей ушулар жертва болуптур, ушуларды бийликтин колунан өлүптүр. бийликтин колунан сабалыптыр деген чечимдер чыгып Кыргызстан аткарбай келе жатат. Мына ошол үчүн да ошого направление.
Рахмат сизге, кечиресиз, тилекке каршы ушул механизм иштелип чыга элек деп өкмөт, бул өкмөткө жүктөлгөн экен, өкмөт механизм иштеп чыгып сунуштайт экен, бирок бизге азырынча ушул өзүнүн позициясын, комментарийин бере элек, биз аны күтө турабыз. Балким силердин сунуштарды угуп эске алышар бул жагын. Менде дагы бир суроо пайда болуп атат, биздин убактыбыз азайып бараткан үчүн да. Мисалы, азыр кандай тобокелчиликтер болуп атат ушул жаңы мыйзамдын эки мыйзамга өзгөртүү киргизип атпайбы, ушул талаштуу мыйзам деп. Бейөкмөт уюмдар мамлекеттин милдетин аткарып, адамдардын укуктарын коргоого проблемаларын чечүүгө жардам берип жатат деп келатпайбызбы? Мисалы үчүн акыркы пандемия сыяктууларды. Анан бул биринчиси. Экинчисинен, жер жерлерде ошол бейөкмөт уюмдар бар, алардын отчет берүү мүмкүнчүлүктөрү жетиштүүбү? Жетишпей калса алардын ишмердигинин келечеги кандай болот? Экөөңүздөргө тең суроо. Нурупа айым, сиз кандай дейсиз?
Мен башында айтып кетпедимби, бейөкмөт уюмдар баардыгы эле где-то 80% Бишкекте жайылган. А региондордо аз эле. Региондордо болсо алардын, например, Бишкекте головной офис, анан региондо деген представитель офистери бар да. Ошон үчүн региондордо бул мындай көп чоң маселе жаратпайт, бирок Бишкекте жаратыш мүмкүн. Эмне дегенде, вот министерство юстицияга, например, берилет да, ошо жакта министерство юстицияда аякта юристтер отурат да, аякта бухгалтер, экономисттер жок да. Ошон үчүн ушул механизм, ушул мыйзам кандай ишке кирилет, ошону дагы жакшылап ойлош керек да. Анан биякта деген, мен бир эле маселени көрүп атам, чынын айтайынчы. Ушу каржы булагын деген көрсөтүш керек, каяктан келди, кайсы эмнеге, кайсы целге, кайсы задачага келди. Вот ошондон эле почему то биз корку атабыз да. Фактически деген, биз баарыбыз эле билебиз да, ким кайсы булактан каржыланып атат, кайсы целге, например, коррупцияга атабы же права человека, защитагабы. Бияка деген эчтеке жок, ошол эле каржы эмесин анан чыгынбасын да. Биздин кээ бир политический ориентированный буюмдар бар да, то есть ошол эле биздин бейөкмөт уюмдар политический процесстерге катышып, политический процесстерди чогуу мамлекеттик органдар менен алып барып атат. Алардын дагы, например, каяктан келди, кантип, кайсы цель менен ушул жардам берип атат, кандай жардам берип атат деген суроо турат да.
Шайлоо жөнүндө айтып атасыз да, шайлоо процесстерин эске алып атасыз да, саясий процесс дегенде бейөкмөт
обязательно саясий көп, не только шайлоо, саясий көп проблемаларга биз деген кирилишип атабыз, чынын айтсак. Вот, например, ачык өкмөттө биз деген ар бир мамлекеттик органдан отчет сурап атабыз, келе эмне үчүн муну жасап атасыңар, эмне үчүн силер деген электронный порталды түзбөй атасыңар, митап атасыңар, принт атасыңар деп биз экинчи кабинет министров болуп алып атабыз.
Жакшы, Нурип айым, биздин убактыбыз бүтүп баратат, кечиресиз.
Ким турат, мамлекет билбейт да, чынын айтсак.
Кечиресиз, убактыбыз аяктап баратат. Азиз айымдын да пикирин угуп калалы. Азиз айым, чын эле кандай тобокелчиликтер бар? Биринчиден, анан ушул талап жарандык коомдун талабы деп айтып пикир этпейбизби? Аны пасайтат окшойт, азыр пикирге караганда канчалык ушул демократиялык баалуулуктарды сактап калууга тиешеси.
Бул жерде тобокелчилик эле, мен кайра айтамын, бейөкмөт уюмдары боюнча тобокелчилик жок. Азыр Нурип айым айтып атпайбы, каржы булакты көрсөтүш керек деп. Мынакей мисалы үчүн бизге банкка түшөт да акчачы. Банк бизден ошо кайсы проект негизинде, кайсы багытка, каяктан келди сурайт. Анан биз ошол проекттин баягы керектүү бюджетный частын берип, аларга ушул жактан деп туруп банк, анан кийин национальный банкка берет. Ошондуктан бул таптакыр эле бейөкмөт уюмдарга келген каржы булак жабылып калды деген сөз эмес. Өзүнүн баягы багыты боюнча булардын баардыгы ачык айкын. Мен кайра эле айтып атканым, бул жерде баягы где собака зарыта деген ошо баягы бийлик тарабынан кордолгон, бийлик тарабынан укугу бузулган адамдар бизге кайрылбастан ошолор жабык калыш керек, көбүнчө ошого багытталып калат деген менде тобокелчилик ошол болот деген гана коркунуч бар.
Сиздерге да чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды, бизди бул темага да кайра кайрылабыз. Биз бүгүн коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө президент жаңы кол койгон мыйзамды талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубузга укук коргоочу Айза Драсова, антикоррупциялык ишкер кеңешинин жетекчиси Нурипа Муканова катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги уктуруусу дагы ушуну менен соңуна чыгууда. Алдыда дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.